A verdade é que consolidamos este simposio de escultura, segunda edición. Nos parece moi interesante esa faceta que comentaba o señor presidente de acercar a arte a rúa, non? Tomiño tamén é unha terra moi que nos chamamos moito de artistas, con moitos escultores, pintores de renome, xente que incluso viu pois uns atraídos por os outros e que consolidaron a súa residencia en Tomiño, non? Pero é certo que moitas veces os artistas e as persoas que pintan ou esculpen están moito nos seus talleres, nos seus estudios e é difícil pois ver como funciona a arte na rúa, non?